Xa queda moi pouquiño para que podamos escoitar o completo novo traballón de You Sa Girl, a banda dirixida pola produtora canadense Megan Remy, que este mesmo venres vai presentar o seu sétimo traballo, un disco que chama Heavy Lights e que soa deste xeito. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Mércores de Cancións para Xordos con das novidades que nos vai deixar precisamente esta mesma semana. O regreso da produtora canadense Megan Remy, que é o mesmo a banda You Sa Girls, que vai presentar o seu sétimo traballo, un disco producido por ela mesma este venres, un disco melancólico e íntimo, segundo define se a propia Megan, en o que conta coa colaboración de 20 músicos nas 13 cancións que nos propón neste traballo, entre elas esta que vimos de escoitar, esta To Lose, que é unha desas 13 propostas que nos fai a artista logo daquel In a Poem Unlimited de 2018. Ao final do programa escoitaremos outra das cancións deste novo traballo, deste Heavenly Lights, pero agora continuamos camiño, descubrindo novidades, porque o próximo 1 de maio Damian Jurado, cantautor de Seattle, vai regresar con novo material. Será o seu novo traballo que chamará What's News Tomboy, un disco composto por 10 cancións, entre elas este que hoxe vos achegamos. It shouldn't be a surprise to know I was here all along. We've both saw the signs right before us. Handled my way through it well. We did all that we were told. Here's where it gets so confusing. We are all leaving. It's all about knowing
plan, a major flaw in the design. Best tricked into the trees we've imagined. Once I was turning around, I missed the colors and sounds. Fade now into perfected imperfection. And it's all about knowing when to say you're wrong, to get it right all the time means it's over, yeah.
O cantautor estadounidense Damian Jurado está adiantando que será o seu novo disco, un traballo que vai publicar o 1 de maio a través do selo Mama Bears, 10 cancións en total, cheas de rock e de folk, que ademais vai estar presentando en España dentro da súa xira europea. Iso sí, tan só unha oportunidade polo momento confirmada para escoitar en directo este What's New Tomboy. Será o 4 de xullo en Barcelona no Festival Tomavista, un disco que a continuación aquel In the Shape of a Storm de 2019. E outros que tamén van presentar nese mesmo día o seu novo traballo, o primeiro é Jarvis, o que é o mesmo novo proxecto do frontman de Pool, de Jarvis Cocker, que vai presentar este novo traballo, un disco debut coa súa nova banda, 7 cancións que chama Below the Pale.
Lost in the land of the living room, adrift in a world of interiors. It's serious. Who the hell would live in a house like this? Head deep in the basement, one foot on the pedal bin. This ain't easy. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you to come through. Saturday night, cabin fever in house nation. This is one nation under a roof. Ain't got the truth. And this claustrophobia, cause I should be disrobing you, yeah, in a woodland glade with the wind in your face. Everybody in the place listening to house music all night long and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long and all day too. Yeah, I was waiting for you to come true. Turn this turning in into it coming out.
house music all night long. Listen to house music all night long. Listen to house music all night long. Listen to house music all night long.
How Music All Night Long, así como se chama este tema que vimos a escoitar unha das sete cancións que ides a topar nese novo traballo do frontman da banda The Pulp de Jarvis Cocker, que comezou o seu camiño cun novo proxecto, Jarvis, así como se chama, acompañado por unha nova banda, e vai presentar o seu debut o 1 de maio, Beyond the Pale, así como se vai chamar ese disco que vai editar a través do selo Rough Trade Records, traballo que a primeira produción de Cocker de dende 2009. De seguro que dende hoxe ata o vindeiro 1 de maio escoitaremos algún tema máis deste novo traballo, pero agora cambiamos de estilo e o facemos para continuar gozando do dúo londinense O Wonder, porque nestas últimas semanas estamos escoitando o seu terceiro disco, que publicaban o pasado 7 de febreiro, No One Else Can Wear Your Crown, así como se chama este disco que foi producido por eles mesmos no estudio que teñen na súa casa. Eles son Anthony West e Josefina Van Good, que os protagonistas desta formación neste disco din que quixeron explorar as diferentes emocións e experiencias dunha persoa e o reflicten en temas como este, neste Drunk on You.
Sorry, I was awkward at first when we met. To be honest, I was nervous to do this again. Haven't met somebody new in what feels like forever. I'm happy we stayed out all night dancing. No water rush as you held me close, spinning slow. We drank too much, let our bodies touch on the way back home. And I get this feeling after you leave in the morning. I'll still be drunk on you, still be drunk on you. Drunk on you, drunk on you. Baby, I'll still be drunk on you. Drunk on you, drunk on you. Baby, I'll still be drunk on you. We were sitting curbside, late night city views, sipping on some cheap wine and staring at the moon. Haven't felt a spark in what feels like forever and ever. Happy we stayed out all night dancing. Oh, what a rush as you held me close, spinning slow. We drank too much, let our bodies touch on the way back home. And I got this feeling after you leave in the morning. I'll still be drunk on you, still be drunk on you. Drunk on you, drunk on you. Baby, I'll still be drunk on you. Baby, I'm drunk on you, drunk on you. Baby, I'll still be drunk on you. It doesn't feel like I just met you. It's like I know you. Better hold my feelings back, because I just met you. And I don't wanna get ahead of myself. No, it doesn't feel like I just met you. It's like I know you. Better hold my feelings back, because I just met you. And I don't wanna get ahead of myself. I don't wanna get ahead of myself. Oh, but look, I'm gonna get ahead of myself. Oh, what a rush as you held me close.
spinning slow. We drink too much, let our bodies touch on the way back home. And I got this feeling after you leave in the morning. I'll still be drunk on you, still be drunk on you.
Tres anos levaban agardando os seguidores desta banda do Soul Wonder, o dúo londiniense, por novo material dende aquel Ultra Bright, pois agora xa ten continuación con este terceiro disco que publicaban o pasado 7 de febreiro a través do selo Island Record. No One Else Can Wear Your Crown, así como se chama este traballo, no que falan de emocións e de sentimentos. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar de Lee Jackson, ou que o mesmo, o proxecto La Rooks, porque tamén nese mes de febreiro, o día 7, publicaban o seu terceiro disco Supervision, así como chaman ese traballo que foi grabado entre abril de 2015 e 2019. O resultado foron 8 cancións que continuamos escoitando con este Everything in Life For.
Show me things that I don't wanna see.
Disco moi recomendable este de La Roux, que xa vimos percorrendo dende o pasado 7 de febreiro, cando se publicou este Supervision, a súa terceira proposta, a continuación aquel Travel in Paradise de 2014. Fai a través do seu propio selo discográfico, o selo de Lee Jackson, Supercolor, así como se chama. Pero agora xa cambiamos de estilo, porque ao longo desta semana estamos escoitando o novo disco dos Real Estate. A banda estadounidense de Nova Jersey presentaba o pasado 28 de febreiro o seu novo traballo, quinto xa da súa traxectoria, que recollen as súas cancións, 13 en total, baixo título de The Main Thing. Hoxe quedámonos con este You. Disco cheón de colaboracións este que nos propoñen os de Real Estate, a banda de Nova Jersey, un traballo que estamos percorrendo nesta semana e que a continuación aquel In Mind de 2017, falando dos problemas ambientais, das contradiccións, dos sentimentos, da ansiedade. Todo iso nos recollen este disco que foi gravado o ano pasado en Nova York, do que continuaremos falando xa na xornada do Benres. Agora é tempo de despedirnos e o facemos coa productora canadense Megan Remy. E o proxecto que lidera é USA Girls, porque veñen de dar a coñecer algún detalle do que será o seu novo traballo, o sétimo da súa traxectoria, producido por ela mesma e que se vai publicar este mesmo venres, Heavenly Lights, así como se vai chamar, un disco no que colaboran máis de 20 músicos nas 13 cancións que nos propón este traballo cun estilo melancólico e tamén moi íntimo. Hoxe quedámonos con outra desas cancións, coa que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada.
Here's what happens, baby, when they put you on a plane, and I don't believe in anybody since I heard the sound. Everything rings, everything moves the way it should, and I don't understand the things that I'm supposed to do. Each seem meaningless. Well, feed your head to a web, you don't need your head. Cause Patty told Patty got a thing to do, yeah. Find yourself a secret, cause something's wrong with you. Then you come out and laugh.
Come on, that's what they say. Reach out, close your eyes and open your head.
True. Keep the treatment secret.